Welcome back sa ating program Community Hour. Ari na kita sa ating kaduwang nga portion. Before kita magpadayon, ginagreet ko ang atong mga listeners via the internet through www.livestream.com/tmbcradio. Ang tanan nga nagpamati dira. Sige pamati lang. Pag-enjoy lang kamo kayo of the night today. Okay, so Nurse Molly, it's your turn.
Okay, thank you, Miss Maribeth. Mayong adlaw sa tanan, no?
Liwat.
Oo. Antes ko magpadayon sa akon nga topic, i-share ko lang anay sa inyo ang mga monthly health events naton for this month of September. Mm-hmm. Lapit na lang mag-end ang September, kadali lang, no? Mm-hmm. Pero nadumdumang ko daw wala tagid ni siya na hambal. Okay, so hindi pa man ulihi ang tanan, ah. Okay, so subong, ang Department of Health nagahiwat sang 1 month ni siya nga activity, ang libre nga bakuna sa polio kag sa tipdas.
Sa mga 5 years old.
Oo, below 5 years old. Nabakunahan man imo bata kag wala, dapat dalon gid siya sa sentro para mabakunahan. Mm-hmm. Kag kun hindi ka mo gani kakadto, ang mga health workers amo nang nagakadto sa inyo balay. Mm-hmm. Importante gina bala nga mabakunahan sila kay pars bala sa manok. Kung mag-immunize ang magpambakuna ang ini nga mga manok dire, kag ikaw yang ina nga piyak nga manok wala nabakunahan, di ba sila ang nagakaaratay. Mm-hmm. So umo na sa tawo. So kinanglan kung nabakunahan ang dire nga portion, dapat sa ikaw man, bata mo man, pabakunahan man para ang kagaw hindi magkadututanan sa iya. Pero amo na, no? Dapat may libre nga bakuna na siya. Mm-hmm. Dayon may gina-celebrate taman ang Generics Awareness Month. Mm-hmm. Okay, so generics awareness sa mga bulong ni bala naton, layi ni siya ya, layigid ni siya nga kung magreseta bilang doktor nga butangan wala din sang generics, pwede nyo gina siya ma-question. Mm-hmm. Kaya ng mga generics naton nga bulong, nakapasarma na sila sa BFAD. Mm-hmm. Okay, so dapat pwede gid kung nangyimo bala yung kwarta gamay lang, hindi ka kasarang sang mga branded nga bulong, pwede ka kapangayo sang generics. Kag pwede gid ka mo yung kadimad sa inyo nga doktor nga butangan sang generics ang bulong nga iya ginreseta sa imo. Mm-mm. So awareness na naton, no? Kay may layi gali nga pwede gid magamit naton ang mga generics nga bulong.
There's Molly dali.
Yes.
Sila isang tao nagbakal siya, Miss, pabakla ko abis ang vitamins. Ano nga vitamins? Nang pills bala para hindi mong pabata.
Pills, gali iya, abia vitamins. Pills na iya.
Pwede sa bat yung man.
The son, another pagid nga celebration is Liver Cancer Awareness Month. Okay, so dapat maging aware man kita gali paano mag-take care sa aton nga liver para nga hindi kita mag-cancer sa liver.
Hindi magpatama. Oh.
So yan nun ni ang aton gid nga himuon. Una gid, hindi kita ya mag-inom sa mga alcoholic beverages kay grabe gid na ang pag-function sang liver naton kay hilo na siya mong ti ang aton nga atay amo ni siya ang nagasala. Salaan ni siya sang tanan nga ginakaon kag ginainom naton. Tikon aton permi ginakaon bi alcohol onte kundi nang ihawan man sala aton nga atay. And also hindi mag-inom sa mga bulong nga wala gin prescribe sang doktor. Pag kun ano ba tiyagon mo inom ka lang dayon para sa bala mambals lang nga ay nag-ubo lang ko, nag-inom siya din amoxicillin, ko trimoxazole, hindi
so,
na siya.
Palagpat
lang ko, ano nga pag-inom, pag ayo-ayo na, untat da yun, no? Hindi na siya.
Kaya yun na bala, amo niyo gininom ko, tilawi bala.
Oh, gashir mo.
Gashir
mo. Amo na gininom ko, nag-ayo lang ko. Galing hindi amo, hindi na iangay siya, no? So, kinahanglan, mag-inom gitaya sa bulong, nga ginatag sang doktor. Kag kun natagaan na taga ni bulong amo na, for example hambalon siya nga, oh sige inumon mo ni isa sa aga, isa sa ugto, isa sa gabi, isa gid ka semana, amo kinay ang pag-inom mo. Hindi kay isa lang kadadlaw dosong magayo-ayo ka na, untat ka na, so sala na siya. No, hindi man gyapon yawa man sala gyapon naton nga atay sina. And also hindi magkaon sang mga fatty food amo to ginhambal kay ni Miss Maribeth, no, kay ti salaan siya, yawa na siya karon sala sang mga ano da sa mga tambok, no, amo na. Then, ga-celebrate or gina event man siya sang DOH ang September 1 to 7 amo ni ang National Epilepsy Awareness Week. So mga kuyap na to, no? So
na-discuss
na ninsa nagligad epilepsy. Kun ano ang aton himuon kun may nakita kada nga tawo nga nagkirigirig sa tupad mo. Kag dapat maging aware man sila nga magpakonsulta sila, no? Kung ano ang ilang himuan. Kaya may bulong niya para hindi magid niya maayo. Pero at least, makontrol lang ang pag-atake sa imo. And also, sa September 7 to 11, amo ni siya ang Obesity Prevention and Awareness Week. Okay, so obese, mga tambok na to, no? Dako bala ang mahatag or ang contribution sang obese, sang obesity sa imo nga general well-being or sa imo nga health, no? Pwede ka gidya ma-heart attack, may mga cardiac problem, amuna or magguba ang imo nga atay, magguba ang imo nga nga pwede ka maka-diabetes kun tam-an ikaw katambok, no? Tapos so kinanglan maging aware kita nga hindi kita magtam-an katambok. Yes, Miss Maribeth.
Ang ila pagi nga sense of ano eh nablang confidence kay kung tambok sila daw.
Naga
inasunod sila muna, gakadula.
Mm-mm. So dapat may awareness Oo. Kag dapat nanay, i-prevent naton being obese.
May mga nanay nga lipay sila magtanaw sa bata nila nga dako pa ang chance sa ulo.
Oo, kay kung gamay pa, maka-develop na siya obesity in children. Kag makikoy na. Laban, bata pa, may mga cardiac problems na, taas na ang BP, ano pag-iid ng diabetes, kaya na-develop na.
Tapos ang gamay. Tapos na-develop arthritis, diba? Kaya ang weight-bearing sang tiil.
Oo, ayawan ang mga joints mo, iyawan, iyawan na siya support sa kadapuan, sa lawas mo.
10 years old pa lang, arthritic na.
Oo, no? Grabe ang pag-anto sa bata, sina. May ara pagita, September 9 to 13, National Suicide Prevention Week. Oo. Kadamo na sang nag-suicide.
Oo. Mga teenager pa.
Ti amo na dapat may awareness man na, no? Kag dapat hambala naton sila kung nga ang aga amo na sila. Kag i-aware naton ang katawan na. Abi nila, pag napatay na sila, kung may problema, sila di makarest na sila. Why sila kabalo nga, hindi gali, no? Amo pa nagali ang sugod. Kay kung nag-suicide ka, kay wala ka ginoo mong. Kay kung may ginoo ka, hindi ka man na maghimo sina, no? Di amo na nga, sige ah, mapatay na lang ko kay kadako, nagid kadamo, naging isang problema ko, hindi ko masarangan. Why sila kabalo, pagkapatay nila, grabe, pagid gali, kay ang ilang agonia, kag problema, kay forever, nang hindi sila kahali niya sa impyerno, no? So, da, hindi lang, i-prevent na ton sila to commit suicide, at the same time, kitaya as, ano, mga Christians, may role gitaya, nga dapat ya, aton sila sugiran, sang there is Ginoo, there is hope kung may Ginoo ta sa kabuhi naton para hindi sila mag-commit sa mga problem. Sang amo na nga ano na nga hilimuon kundi i-commit nila sa Ginoo ang ilang mga problema. Kag indi lang nagali diri sa aton kundi sa September 10, sang September 10 may ara pagilya nga World Suicide Prevention Day. Okay? So bilog gid gali nga kalibutan kay nga kadamo-damo 800,000 may lang nabasahan ko mga kagina. 800,000 every year all over the world ang nagakumit sini. No? So imagine kadamo gali sa ila mga depressed people. Ti kung wala gid sila Ginoo, ti wala gid sila
pagilo.
Chakto gid sa poisoning nato, no. And also sa September wa pa niya sa September 26 meron kita World Heart Day. Okay, World Heart Day. So ano naman awareness naman niya how to take care of our hearts, no? Ti importante ni siya yung nga organ ng aton kurason, no? Aton tagipuso na aton heart. Maguntat na siya gulpipitik, ate, buhay ka na, no? So, we have to take care of our hearts. And on September 28, World Rabies Day.
Okay. Wow, naman, oo.
Grabe, ginibala ang epekto sang rabies, no? Kay maluoy kagin sa pasyente. Once nag-manifest na gani ang rabies sa iya nga lawas, maluoy kagin sa iya. Kaya ang iya manifestation daw ido man siya. Ti, ugatagol man siya, galaway man siya. Dasun, kaluoy kay hindi mo sila mapalapitan kagin na higot lang ni sila sa patre. Hindi sila kainom tubig, nauhaw sila. Dasun, gaano galiwasa. Ano pa, bisan ikaw nga members ng family, nakita mo siya, pero hindi ka kapalapit sa iya. Kaya kung once nga makagatya ka, hindi man siya kakilala mong, hindi man siya kilala si mo. Once nga, may urge mas sila mga gat. Once nga makagatya ka, malatnan man ka. So better na lang, prevent na lang, no? Hulatan na siya mapatay. Kag once naka-set in na gani ang rabies nga virus, hindi na siya mag-ayo bisan ano pa nga immunization ihatag sa iya. Mm-hmm. So that's why kung makagat gani isang ido kuring mm-hmm. kay iban pa nga sapat pa konsulta gid mm-hmm. kay delikado ang rabies, no?
It's better
so
na lang nurse Molly nga mapa-inject na lang sa mm-hmm. anti-rabies gid mm-hmm. since may na lang na ang prophylaxis ang ginatawag sa hulaton mo na
mm-hmm. mag-manifest. Mm-hmm. Pero syempre may protocol man ang gina-follow mm-hmm. ang DOH. Uh-oh. May ginakategory
sila
sa doctor pa konsulta gid ginakategorize mo na nila, no? Mm-hmm. Magambal sila gani kung nga immunization ka, immunize kay gidya. Mm-hmm. Although ara ginagyapon nga observation of the dog or the mm-hmm. cat nga nagkagat sa imo, mm-hmm. pero inang ano gid inang kun ambal nila nga immunize ka gid.
Okay, so may ara yes. lang tigulang wala sa isa kabalay. Kaluoy mm-hmm. siya, hindi nga sila nga buang siya, nga mm-hmm. kung ano. Kaya na-stroke siya, di katagak, yalaway. Mm-hmm. Ang mga apo niya, ang kunadlok na siya, ay si Lulu na ano ni, daw nag-kunin niya, basit may rabies na ni siya. Kaluoy, sigulang napalagyan ni. Tungkol nga na-stroke, di, simpre may araw, kasi katagak na lang ang laway. Mm-hmm. Kaya mo nang isa sa lupa, no, katagak ang laway. Mm-hmm. Di kadlokan siya.
Nabi nila may rabies. Mm-hmm. Okay, so, amon ni siya ang mga health events nga ginapa-aware lang sa aton sa Department of Health para makabulig man ni sa aton.
Okay. Thank you, Nurse Molly. That was very informative, gid okay. nami.
So, makadto na ako sa aton na topic. Subong sugpo ni siya sa aton nga study sa preschoolers naton. Okay. So, subong, ang akon nga topic is the needs of preschool children. Mm-hmm. Ang mga kinahanglanon kuno sa mga preschool children. So, ang mga preschoolers naton, may ara sila emotional, social needs, and physiologic, biologic needs. Maghambal gani nga emotional, social, amo na siya kung paano sila mag-relate sa iban nga tao. Diba? Kinahanglanon na nila sa gamay palang i-develop na ang maging maayo. Kaya para pagdako nila, maayo ang ilang relasyon sa iban nga tao. At the same time, hindi sila maging problema sa aton nga community. And may ara pagin sila physiologic, biologic needs. Ini naman niya parte sa ilang pagtubo as tao physically, no? To grow physically. So ini siya nga mga kinahanglanon na influence ni siya sang iya accomplishment during infancy and toddler period. So kung nami to bala ang pagbadako naton sa aton bata, sang infant pa lang sila, hasta nga nag-toddler na sila, dako man na ang iya nga mabulig sa sininga time nga preschoolers na sila. Okay, so ano ini ang aton nga mga emotional social needs? So may ara nga love and security, guidance, dependence, progressing to independence, separation, discipline leading to self-control, and developing self-esteem. So amuna siya ang aton i-discuss isa-isa. Una anay ang love and security. Pero of course, i-cut ko lang siya karon ha para suspense man padayuno nila sa pagpamati dasong simana. Okay. So gugma kuno kag siguridad. Amugi na siya ang pinaka-importante nga kinahanglanon sang aton nga preschoolers nga dapat i-provide sang family members, especially sang iya nga ginikanan. Okay, so ini nga mga kabataan, nagasugod na nila develop preference for one parent. No? Gusto na nila ang isa ka-parent nila. Like, di ba, may ara kita Oedipal and Electra Complex. Okay, so ano gani ang aton Oedipal Complex? Ang mothers or ang ano ni ang mga lalaki sa Oedipal complex gusto nila maupod or namian sila sa ilang nanay kag kun kisa hindi nila type ila tatay. Ang Electra complex naman niya ang mga girls gusto gid nila ang ilang father, no, do nila and everything, no, kag dason ido hindi sila gusto sa ilang nanay. That is just normal, no, sa ilang pagdako. Then sa gihapon gagamit ni sila sang security objects, hindi ba lang mga gamit nga makahatag sa ila sang ano na inang security, no, seguridad, or amo na siya ang source nga maka tension outlet na nila. Tension do outlet na nila. Mm-mm. Kung may ara sila bala time nga nasubuan or nahadlok or sila lang isa, basta ginadala-dala nila ilang security object, daw at peace na sila. No, amo na iya sa mga kabataan naton. Laban gini nga ginagamit nila ang ilang mga hampanganan nga daw dal, bisan higko-igko na na hindi na nila ya pagpalaban kay amo na iya ilang gusto or ang iban gani ang ulunan eh, oo ulunan nga gamay ano mo na bisan ano na lago na hindi na nila pagpalaban. Nakita niyo ang advertisement sang pasayod din ng fabric freshener, fabric conditioner na bala. Nga ginahimo, iya bala, duga kapakapa siya. Muna. So, nagbabay siya kasi yung tataya naman siya. Ang baho, labahan na natin.
Ayaw,
nagamo na sa, ayaw ko. Muna bala. Pero sa ginlabahan, kay dali lang magmalati, na kumoti, namian siya muna. Pero, sa tuod, kung ginhimo iya to security object, ang iya to nga daw kapakapa, hindi iginiya pagpalabahan, no? Muna siya. Example lang na. Okay. So, ginagamit na gyapon sa aton bata para nga ma as a source of tension outlet niya, no? Muna. So, importante gidya ha, halin sang gamay hasta nga mag-preschool siya, hindi lang mag-preschool bisan mag-adult na. Love and security is very important and essential gidya sa isa ka tawo. Okay, so guidance, another yan ang need is guidance. Ano ganing guidance?
Pagiya.
Amo na ang pagiha sa ila. No? Pag-tuy-tuy. So, importante, gid nga, tuy-tuyan naton sila sa insyakto ng abdala. No?
Hindi lang bulag ang natuy-tuyan.
Oo, hasta bata. tanan. No? Dapat ang mga adults mag-respect sa individuality of children. Te kay ini mga kabataan, hindi tayo pagpasundon sa aton lang gidya bala gusto. Tagaan ta siya limit, at tagaan ta sila yasang ilang, ano na, pa, buligan sila lang nga maka-express ang ilang kaugalingon, no? But importante gid nga tagaan naton sila limits, no? Na discuss na ni before, nga butangan naton limitasyon. Kag ina nga mga limitasyon sa batasan sa aton mga kabataan, iset naton na kag consistently maintain gid naton para may basis ang ina nga bata kung bala ang iyang action acceptable na siya o kung hindi. Kasi syempre bata pa sila, ginamold pa nato ng ilang personality, no? So kinanglan maghambal limits gani iset setting of rules na siya. Okay? So maghambal gani nga limits nga ginaset nato ng ilang rules, dapat man tagaan taman sila feeling of limits set by parents give children a feeling of security that they do not have when allowed to decide for themselves matters beyond their ability to choose wisely. Okay, so kung hindi na bala nila masarangan mag-decide sa ilang kaugalingon, amuna nga naghahatag limits ang ginikanan. Pero kung maghatag kita gani isang mga rules, dapat ga-suggest lang kita, no? Amuna siya dapat ma-suggest lang kita kag hindi kita mag-command. Kagtagaan nato niya freedom ang bata sa pagpili kung ano iya himuon. So anong buot ko silingon diri? For example, ga suggest kita, no, nabalaan na naton as adults nga kun himuon ni sang bata makahatag na sa iya halit or hindi nami na sa iya. Pero hindi man naton gusto nga ipungga naton ang bata sa pag-explore, no? So aton hambalon, for example, gusto niya mag bata yan namin ang ginamagsaka-saka mong saka-saka-saka kahoy. So ang balo naton siya, ote, kung magsaka ka did, pwede ka kasaka pero sa amula ni kataas. Magsaka ka pagid sa amuna kataas, pwede ka mahulog kay huay ka na dauyatan. Dasun hindi ta nakamalabot para suportaran ka magsaka sa kahoy. Okay, so ano gusto mo? Masaka ka padagi hapon, nga kung madagdag ka, sakitan ka, pwede ka mabali, pwede ka mapilas, pwede ka mapatay, hindi mo na makita imo nanay kag tatay. Note, ang bata mismo mapaminsan, uno nga magsaka ko sa taas da karon kundi amo ni matabo sa kon. Okay, so naghahatag ka limit sa iya at the same time ginapa-decide mo siya sa iya ko galingon para nga ma-achieve yaman ang sense of initiative, no? Kay amo na ang ginakwa naton sa bata, no, ang iya nga dependent dependency, no, ang iya nga pagka-independent gali. Okay,
so small dapat man ko
i-anon ta na siya
kuna, no, may bata nga ang ano niyong puspuro, tago-tago, yagid, hindi pag-ihatag, di ka delikado, kay basi isundit niya. Di, kintagaan sang iloy, inang hindi pag-ihatag ang puspuro, o ari, o sindutin yung papel, o, tingin sindutan niya, pagkakuan niya, o, tapik, tupad sa imo, o, ari, o,
init. Kay init, no?
Di, amo to, ginapuin ang puspuro, kayo wala to, tago-tago niya itong puspuro.
Gani man. So, amo na bala, tungod ang bata, bala gusto mag-explore mong tagaan, ta sila independence, but at the same time, so iaton sila ibutangan limit kag ipa-decide ta sila nga kun ano matabo sa ila sa uli. Kay kung pabayaan tala na sila, sige, nami ang pwede magsakaya. At isang ako tuya eh, muna kay iti, gusto ya may independence siya. Pero, kita ta nga, madagdag na siya karon. Or bisa ng paghampang sa karsada, nami manggidampang sa gwa, di bala? Gwa sa imo nga pader, gwa sa imo kudal. Nami manggid na. Pero kung maipit ka da karon sa salakyan, kundi halit sa imo. So, sige ah, hampang ka lang da ah. Pero ano, matabo sa imo kung babungguan ka. So, gintagaan ta sila freedom, but at the same time,
warn
ta sila nga hindi sila magpagusto, no? Kay bisan sa amula na nga bagay nagadevelop na gali sa bata, no, nga mag ay kung mag-amo ko ni gali inang amo ni matabo sakon, no? So tagaan ta man sila sang responsibilidad sa ilang nga ginahimo. Okay, so amo na siya. Then dependence naman progressing to independence. So na-mention ko na ang mga preschoolers naton gusto gina nila ya independence, amo nang sense of initiative nila, kag kun hindi na nila matuman, amo na ang iya nga suli sina guilt and shame, no? So ga desire na sila nga i-please nilang ilang mga parents kag mga significant others, amo nang ilang mga tito, mga tita or members ng family, as well as nagakalipay na sila kun may skill sila nga bag-o na acquire. Excuse me. So, amo na ang aton preschoolers. So, dapat sa siningation, napasulod na naton sila sa school, no? Nursery school and kindergarten.
Amo na nagaling na time. Ara na sila.
From 2.5 years or 3 years old to 5 years of age, amo na nga gina-accept sila sa nursery school. So, importante ni bala nga ginapadala naton sa nursery school, hindi lang nga subong sa K-12, gina-required, gina sila ya mag nursery or mag kinder, kaya dapat by grade 1 kabalo na sila magbasa. Mm-hmm. But at the same time, kung ipasulod naton sila sa nursery school, nag-supplement ni siya kung anong nabato nila sa balay, no? Nagahatag na sila, nag-provide na sila contact with other children, nang ti makasugod naman na sila pakighalubilo sa iban, ka-provide na sila total child care under qualified people, amo na bing aton ng mga daycare teachers or nursery teachers, kung ang parents magbalik na sa ilang trabaho. Okay, so alangan man nga bilin na lang da ang bata, dasun, why saya sa may namangan, gampang-hampal na saya sa karsada, no? So dapat ipasulod na lang naton sila sa nursery, kay maka-offer pa na siya sa opportunity for experimentation, gina-exercise pa ginang imagination sa kabataan, creative activity, problem solving, and socializing. No, kag gina-expose man nato ng bata sa other cultural groups. Kahit nakamit ma or makamit siya iban nga kabataan. Kag direkta man makita, di ba, sa nursery, ginatudluan na da sila, o hindi pa man ginaya, amuna ka lawig ang ilang nga pag-eskwela, no? Dupilala na gani ka oras, ila Miss Beth, ang nursery naton, 1 to 2 hours mm-hmm. lang na.
Oo, kay by 10,
yung na sila. Oo, ang importante, makakanta-kanta sila, makahampang-hampang,
makasocialize.
Nubo lang na ila, attention span niya. So, dapat, nubo man lang aton iklase sa ila, no? Okay. So, at the same time, ginapabroaden sa nursery school ang self-expression sang bata through art. That's why nag-drawing-drawing sila, music, nagkakanta-kanta. It provides also activities nga gina-perform sang bata daily, like toileting, di ba? Requirement, ginagani sa nursery school nga may kaugalingon na sila nga toilet, no? Napping, mga health practices, ginatudluan sila magpanghugas ng ilang kamot, maghampang, both indoor and outdoor. Okay, also may mga equipment na da nga available sa mga activities ang ina ang mga kabataan. So, dapat man as parents tan-awon ta man kung diin naton ginapadala ang aton bata, no? Dapat licensed ang ina nga nursery school kag na-inspect na iya sang aton nga DepEd, no? Dapat may ara sila sanitation facility, may space, may equipment for cleanliness, may hampang and rest. Kag also, i-inspect man sa ang bata ang teacher. Kung bala nakamit man sa standards siya, kag gusto niya nga dira ma-eskwela ang bata. So, diri sa TCA, why man naman gina-advertise? Priyamba ko na lang subong, may nursery and kinder school diri, no? Oh, pwede nyo gina mabisita kung ano ang facility diri nga gina-offer and also ang teachers kung bala makamit man sa standards ninyo. Also, ang kindergarten. Ang kindergarten nato, nag-provide na sila year of transition kay nga daw amuna ni siya ya ang entrance nila into formal schooling. During this year, ang aton nga kabataan sa kinder medyo lawig-lawig na ni ang ilang nga pag-eskwela, pag-stay sa eskwelahan, kaginatudluan na sila numbers and letters, paano makabalo numbers, no, letters in preparation sa ilang nga grade 1 nan. So kag more or less ang iya niya nga program balas ang iya nga pagtudlo is like nasang public school system, kag more structured na ni sila in their educational program than nursery schools with longer class days or with longer ang time nila. So ini nga time ang kabataan nagasugod na ni siya acquire or nagagain na sang skill in goal recognition, word comprehension, gatudlo na basa, and reading rates. Okay, so amo na siya ang kaimportante sa aton nga nursery and kindergarten. Last topic for today ang separation. No, mga bagay separation ang pagbulag, no? Pagbulag sang aton nga mga kabataan sa ilang parents. So 5-year-old should be prepared to enter the world of their peers as well as be developing a sense of self as an individual. So kung nagatabid lang na siya pero sa parents ya, wala na siya sense of individuality. So kinanglan mas separate na siya makaupod sa pariyo yaman nga mga kabataan nga 5-year-olds para man nga makadevelop man siya sang pagka-individual niya, no? So sa sini nga part ang parents na di ba nagabalik na ni siya sa ubra. So dapat i-try na anay initially hindi man tanan palareho ang pag-adjust sang kabataan sa separation. Iban dasig ang pag-adjust nila, iba naman niya hinay ang pag-adjust, no? So importante lang i-guide lang nato ng aton kabataan, i-make sure lang at the end of the day inang secure siya nga ang iya nga ginikanan labi na gid ang palangga ng mga tawon nagapalangga sa iya pag-abot sa ilabalay or at the end of the day or after class ara sila gihapon nga magasugat sa iya at the same time magapadayon sa pagpalangga sa iya, no? So amo lang ni siya dapat ang aton kuno mga kabataan ma feel at home man when they are at school. Okay, so kinanglan ang ano wala ang atmosphere
friendly.
Inang friendly gid siya tuod sakto na siya mother kag nagarely gina saya sa aton nga teachers. Kay ti sila na diya ang ma-take care sa aton kabataan mo kun wala na ang parents. So dapat ubudlay ila ubra kay nga sari-sari nga klase personalidad.
Tapos kabataan,
may iban yung mga bata yang okay lang yang wala si nanay kuya maka-adjust lang ko na dahil maidwa naman yang hindi siya gusto mahamulag sa nanay. No, that's why at the mga first days ang classes ara pa sila ga-attend. No, ara gina may iban nga gani nga nanay nga ara gid sa sulod classroom. Pagkadason nga week, hindi na ko da pwede sa sulod, diri na lang ko sa bintana matamwa-tamwa si mo. Okay na siya. May ara pagid nga itamwa-tamwa mo na lang, may ara pagid a month after hindi na pwede ang parents da kasulod. Insyakto gina siya yan, no? Kay para nga maamat-amat bala ang bata separate sa iya nga ginikanan kag para nga maka adjust man siya sa palibot niya even without the parents. But let us make sure at the end of the day, ara sa gihapon ang support, ang security, kag ang love sang parents sa ilang bata. Okay, so amo na siya ang akon nga topic for today lang anay nga ma-share. Ang emotional social needs ng atong kabataan, which is love and security and guidance, and also dependence, progressing to independence. That's why importante nga na masulod na itong sila sa nursery school and kindergarten, and also paano na itong ideal ang separation.
So kinanglan sa mga teachers nga amuna friendly looking sila.
Oo, hindi
kaya
tiger look
nga pamudloan ang bata ti simpre nga handukan ang bata.
Duga bata man na sila mamili kag ginatubang nila mga babies.
Kinanglan ang teacher nga maayo amo gina siya.
Kag amo gina sila ang grabe pasensya nga mga teacher.
Good
like nila work. Okay, so thank you Nurse Molly. And before kita magpadayon again, let's have a break. So please stand by.